Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Om natten så kravler blæksprutterne ud af akvarierne og over et andet akvarie spiser så altså en fisk eller hvad det nu er og kravler så tilbage igen. Det som er ret interessant jo, det er at den helt tydeligt kommunikerer med os. Altså den sætter sig ud foran om morgenen, ud foran vinduet, og så sidder den og skriger indtil vi kommer ud og giver den med mad.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi fantastiske dyrehjerner.
Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Tobias Wang.
Og de dyr, hvis hjerner vi plukker, er sælen, skildpadden og blæksprutten.
Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jens Bakken Kok.
Velkommen
til
Brainstorm.
La da 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 da. Ta 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 ha la da 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 da. Kom så alle sammen.
Hej.
Okay. Nej, okay. Vi fader lige skovlyden her. Velkommen til dyrenes fantastiske verden. Og jeg er tilbage fra ferie. Det var skønt at holde ferie, men nu er jeg godt nok klar til at snakke om nogle dyr.
Ja. Det lyder dejligt, fordi det er lige præcis det, vi skal i dag. Vi skal tale om dyrehjerner og hvordan man måler dyrs intelligens.
Hvorfor skal vi det, kan man så spørge? Det skal vi, fordi vi trænger til nogle søde dyr. Foråret er på vej jo, og der i talestunden snakkes der om corona-genåbning, men vi har lige brug for noget godt humør. Og hvad er den hurtigste vej til rendyrket glæde? Det er dyr.
Ja. Helt klart. Og det spørgsmål, som vi jo er særligt interesseret i at få et svar på, det er, hvordan man måler dyrs intelligens. Fordi er alle dyrehjerner ikke intelligente på hver sin måde? Det skal vi finde ud af.
Det bliver spændende. Ja. Tidligere på ugen, der lavede vi et længere interview med dyreforsker Tobias Wang, og det skal vi høre lige om lidt. Men først skal vi lige kigge lidt på et studie, der har sammenlignet hjernestørrelser og antallet af nerveceller i dyre- og menneskehjerner.
Ja, og det er altså et sjovt studie, synes jeg, fordi man kan vitterligt sidde og kigge på sådan en seddel, hvor der står dyr, og så størrelsen på hjernen, og hvor mange neuroner der er i deres hjerner. Og jeg synes, det er interessant, fordi menneskehjernen, den vejer mellem de der 1,2 til 1,4 kilo, mens elefanten, som jo faktisk også er et af de dyr, der regnes for at være rimelig intelligent, har en hjerne, som vejer over 4 kilo. Men alligevel, så har mennesket altså 500 millioner neuroner mere i hjernen, på trods af, at den godt og vel er lige 4 gange mindre end elefantens hjerne. Men det vi ligesom kunne se ud af det her studie, det var jo, at intelligens kommer i mange størrelser og former. Og kravens hjerne, den vejer for eksempel blot 10 gram, men den regnes jo for at være et af de klogeste dyr. Og den kan blandt andet bruge redskaber.
Så, kan den lave podcast?
Ja, det ved jeg ikke, om man har fundet ud af endnu. Det tror jeg heller ikke, man har undersøgt faktisk. Jeg tror, man bliver overrasket.
Det er inspiration til nye forskning.
Ja, men altså, det der ligesom er humlen i studiet, det er, at det i det hele taget faktisk er ret svært at konkludere noget om, hvordan en hjerne den skal se ud, for at den kan huse intelligens. Men der er altså noget, som tyder lidt på, at den her tæthed af neuroner, den spiller en rolle. Og vi har jo som mennesker heldigvis en meget tæt, befolket hjerne af neuroner.
En tæt pakket
densitet.
Ja, det er præcis. meget sådan plads optimeret.
Ja. Ja, det er ligesom en, hvis du forestiller dig en Commodore 64, og så versus en moderne computer i dag med en af de der virkelig gode processorer.
Det er også ligesom, når man fylder en opvaskemaskine, ikke? Der er menneskets hjerne, er altså en perfekt pakket opvaskemaskine, hvor alt er fuldstændig pladsoptimeret, hvor man har fået det maksimalt ud af pladsen.
Ja.
Men nu tror jeg, vi skal holde op med at strø om os med sproglige billeder, og egentlig bare komme i gang med det handler om. Vi skal nemlig høre et interview med Tobias Wang, retter. Og jeg skal også lige sige, at sidst i podcasten, der skal vi endnu en gang høre Albert Gedde fortælle en sjov historie om noget i Nobelpris forskning. Og i denne uge, der handler det om folk, der tror, at de er beruset, at de føler sig altså mere attraktive.
Mm-hmm.
Så hvis man føler sig beruset, så synes man altså, man er lige lidt lækre.
Det er mærkeligt.
Ja, det kender jeg måske godt, jeg ved det ikke. Men jeg glæder mig til at høre den i hvert fald. Men nu skal vi høre interviewet med Tobias Wang, der er professor på Biologisk Institut på Aarhus Universitet, og interviewet kommer omkring alt det gode. Vi skal omkring tyvagtige blæksprutter, krokodiller i hjerneskannere, og vi skal høre om dyrevelfærd og babababam, bevidsthedens gåde. Alt det gode, man kan snakke om, det skal vi høre i dette interview, som kommer her.
Tobias Wang, velkommen til Brainstorm.
Tak.
Jeg kan godt afsløre for lytterne, at vi har haft kolossale tekniske vanskeligheder, ja. Men nu tror vi altså, at den er der, så nu kører vi altså.
Yes.
Hvad hedder det, Tobias? I det her interview, der skal vi tale om intelligente dyr, og vi ved, at du bare skal kigge ud i din egen have for at finde et eksempel på et intelligent dyr. Du har fortalt, at du tit får besøg af en klog krage. Så hvad er det for en intelligens, den her havekrage viser?
Jeg ved ikke, om lige præcis den krage er specielt intelligent, men det er en krage, som mangler et ben, og derfor så kan vi kunne genkende den, når den kommer tilbage. Og den er kommet uden for vores køkkenvindue så de sidste 15 år. Og det, som er ret interessant, jo, det er, at den helt tydeligt kommunikerer med os. Altså, den sætter sig ude foran om morgenen, ude foran vinduet, og så sidder den og skriger, indtil vi kommer ud og giver den med mad. Og det er jo sjovt, fordi vi ved, at det er det samme individ, fordi den har den her malformede fod, ikke? Også, så vi kan genkende den. Ja. Og kraven er jo netop et af de her dyr, som vi er blevet opmærksomme på, er meget, meget mere intelligente, end man troede, de var for, lad os sige, 20-30 år siden. Så i dag anser vi jo kraverne som værende mindst lige så intelligent som en hund eller en kat, og måske endda sådan sammenligneligt med valerne, hvis de er så kloge, som nogen tror, de er.
Ja. Ja, og det er jo ret interessant i forhold til, at der er jo så kæmpe stor størrelsesforskel på en vals hjerne og så en kraves hjerne. Det kan være, vi vender lidt tilbage til det her med størrelse, og hvorfor det i det hele taget er så forvirrende, det her med at kigge på dyrehjerner i forhold til at vurdere, hvor kloge de egentlig er. Men altså helt overordnet, og sådan nogenlunde kort fortalt, altså hvis det er, at vi bare lige skal sådan lægge en definition ned på intelligens i dyr, her i starten af interviewet, altså hvordan hvad skal man sige, definerer forskere generelt intelligens hos dyr?
Jamen det, man gør med intelligens, det er at man prøver at definere det som evnen til at løse problemer. Og så bliver spørgsmålet jo meget, meget hurtigt, hvad er det så for nogle problemer, der skal løses? De problemer skal jo være relevante på en eller anden måde. Og hvis man nu bare starter med at kigge på mennesket, så har vi jo også en lang diskussion om, hvordan vi skal måle intelligens hos mennesket. Altså man har de her forskellige intelligenstest, og så diskuterer man jo op og ned, hvorvidt den type intelligens nu er den rigtige at teste, hvis man tager folk, der kommer fra forskellige dele af jorden, for eksempel. Så når det kommer til dyrenes intelligens, så er der sådan en rimelig enighed omkring, at det må være at løse problemer. Men hvad er det så for nogle problemer, der skal løses? Skal det være problemer i forhold til artsfælder? Skal det være problemer i forhold til at finde mad? Skal det være problemer i forhold til at undgå rovdyr? Og det bliver jo rigtig svært, fordi man bliver nødt til at tage nogle problemer, der er relevante for det enkelte dyrs naturhistorie. Så vi står faktisk med et problem, som er i en eller anden grad uløseligt, nemlig at der ikke er enighed om, hvordan vi skal både definere intelligens, og så selv hvis vi kunne blive enige om, hvordan vi definerer det, så er det faktisk ikke helt nemt at blive enige om, hvordan man så skal måle det.
Nej, det lyder også lidt svært, tænker jeg, at finde en eller anden test, som både er relevant for valer og for kraver, altså at de skal kunne løse
jamen, det samme problem. Lige præcis, og derfor vil man blive nødt til at lave en test, der er forskellig for de to, men så kommer man jo i en eller anden grad til at sammenligne æbler med pærer, og derfor bliver den her diskussion, som folk elsker, ikke også, er hunden klogere end katten, eller er valen klogere end hvad ved jeg. Altså det bliver sådan lidt en åndsbolle diskussion, fordi man netop sammenligner æbler med pærer.
Ja, jeg håber ikke, at podcasten her den bliver alt for meget åndsbolle diskussion, fordi vi har tidligere lavet en episode af Brainstorm, hvor vi dykkede lidt ned i den her forskning i dyrehjerner, og noget af det, vi jo så fandt ud af, var, som du siger jo, at dyrs hjerner er specialiseret i netop det, de skal kunne for at sikre deres overlevelse, og at det jo så derfor også er svært, netop som du siger, at sammenligne dyrs intelligens, for eksempel med menneskers. Fordi de skal løse forskellige opgaver. Men altså præmissen for den her podcast er jo så, at alle dyrs hjerner er fantastiske på hver sin måde. Køber du den præmis?
Ja, det gør jeg i princippet. Altså man kan jo sige, at alle de dyr, der lever i verden i dag, de har jo overlevet siden tidernes morgen. Så på den måde kan man sige, at alle er lige tilpasset og lige gode. Men ikke desto mindre, så tillader vi os jo gå ind og lave nogle forskel i, hvor intelligente vi mener, nogle dyr er. Og vi anser os selv som værende helt ubegribeligt godt begavet. Ikke? Og det er vi jo nok også i forhold til de andre dyr. Så der er jo bestemt forskelle i de kognitive evner, eller hvad man nu vil kalde det.
Ja. Mm. Jamen det håber vi, at vi kan få foldet ud i vores snak her, men altså vi skal også lige senere i interviewet tale om nogle konkrete dyr, som vi i hvert fald synes har nogle spændende hjerner. Det er blæksprutten, skildpadden og sælen. Og til allersidst får vi svar på, hvorfor det er det hele taget vigtigt at forske i dyrs bevidsthed. Men nu skal vi blive klogere på, hvordan man overhovedet bærer sig ad med at undersøge dyrs hjerner.
Ja, Tobias, du har jo fortalt os, at når vi taler om dyrs hjerner, så er det vigtigt lige at starte med at forklare, hvorfor dyr overhovedet har en hjerne. Hvorfor er det, vi skal starte der?
Jamen, jeg synes jo bare, det er en interessant betragtning, at hvis vi ser på alle, altså hvis vi deler livet på jorden op i planter og dyr, det er jo sådan lidt banalt at gøre det på det, altså vi overser jo alle de indtællede dyr her, men så er det jo betagende, at planter, som står stille hele dagen, aldrig bevæger sig, de har ikke en hjerne. Men hvorimod alle flercellede dyr står, eller næsten alle flercellede dyr har en. Og derfor har man sådan en diskussion, der kører om, hvorfor opstod hjernen. Og der er ligesom to skoler. Den ene siger, at det var med henblik på at kunne aktivere musklerne, sådan så vi altså kan trække musklerne sammen og bevæge os. Det vil sige, at hjernen sender et signal ud, som skal gøre noget. Og den anden skole siger, at hjernen opstod, sådan så vi kunne orientere os i den verden, vi lever i. Altså sætte det op til et sanseapparat. Sådan så det er information, der løber til hjernen, som hjernen så bearbejder. De to skoler eller synspunkter er jo ikke nødvendigvis, udelukker jo ikke hinanden. Men det er et spørgsmål om, at vi har evnen til at bevæge os, som så gør, at vi skal både kunne aktivere vores muskler, og vi så skal kunne orientere os om, hvor vi bevæger os hen.
Det er en meget god logisk forklaring på det grundlæggende behov for at have en hjerne.
Ja.
Det har jeg faktisk aldrig tænkt på, at det er... Kan forklare så nemt?
Ja, ja, ja. Det er et lidt banalt spørgsmål, der er sjovt, ikke?
Men det lyder også sådan lidt, næsten lidt primitivt, ikke? Altså, at så har man hjernen, fordi at så skal man kunne bevæge sig. Men jeg tror, at i dag, der tænker man også, at hjernen den kan alle mulige andre ting, end bare det at bevæge vores krop.
Men altså, det skal, altså, al evolution skal jo starte primitivt, kan du sige. Hvis det er sådan, altså, det skal jo starte med, at det har en overlevelsesmæssig værdi fra starten af. Og derfor så må man jo sige, at det der er sket, det er altså hjernen er opstået med henblik på den her bevægelse, som så bliver formålsorienteret, fordi den gør, at vi med vores sanseapparat kan sanse den verden, vi lever i. Og så opstår andre, aspekter som hukommelse og på et senere tidspunkt en eller anden grad af bevidsthed som noget sekundært. Så hjernen opstod ikke med henblik på, at vi skulle sidde og spørge os selv om, hvad laver jeg her i verden? Hvorfor er jeg her? Hvad er min liv? Men det er noget, der er opstået. Altså, det er nogle spørgsmål, der er kommet til senere, hvor hjernen blev så kompleks, at bevidstheden opstod.
Ja. Men der er også lidt bydet ind med, at den her for mig sådan helt, sådan, der er gået et lys op for mig-agtig evolutionære forklaring på hjernens opståen, den kan jo også til dels ses på hjernens opbygning. Altså, man har en lille hjerne, som typisk tager så meget af bevægeapparatet, og så har man altså så at sige store dele af resten af hjernen, som er travlt optaget med at bearbejde sanser. Så den der opdeling i, først skal vi bevæge os, og så skal vi lige have nogle sanser for at klare, at vi bevæger os ud i verden, den kan jo på en eller anden måde også ses i hjernens opbygning.
Ja, jo, og så alle de dele, vi har i den forlængede rygmarv og hjernestammen, ikke? Altså, de meget primitive dele af hjernen, de er jo forbavsende ens, hvis man ser på et menneske og en fisk for eksempel. Så er det jo de samme neurotransmitter, vi bruger. Det er nogenlunde den samme opbygning af den måde, neuronerne ligger, altså hjernecellerne ligger organiseret. Altså der er jo stort set ikke sket noget den sidste halve milliard år.
Nej. Vi skal også lige snakke lidt om det her med, hvordan man undersøger, hvordan dyr er intelligente. Vi kommer lidt ind på noget med nogle adfærdsstudier lidt senere, men når man taler om hjerneforskning, så er det også svært at komme uden om hjernescannere. Og vi ved jo, at forskere indimellem forsøger sig med at putte dyr ind i en MR-scanner. Og du har fortalt os, at man blandt andet har hjerneskannet en krokodille og spillet klassisk musik for den. Altså set ud fra det her konkrete krokodille-eksempel, hvad kan man så lære ved at hjerneskanne en krokodillehjerne, der lytter på musik?
Jamen altså det som den her forsker, den tyske forskningsgruppe satte sig for, det var egentlig, altså det her sådan, bare spørgsmål, hvad er det, der sker? Hvilke dele af hjernen aktiveres, når man spiller musik? Og så valgte de klassisk musik. Det var sikkert, at de skulle sådan vise, at de var dannede selv, det ved jeg ikke. Men det, som var interessant, det var, at en del af det aktiveringsmønster, som de kunne beskrive ved hjælp af de her hjerneskanninger, for det man gør i en hjerneskanning, er jo dybest set, at man ser på, hvor er der elektrisk aktivitet i hjernen, eller hvor foregår der et forøget stofskifte. Og der kunne de se, at det aktiveringsmønster faktisk lignede det, man ser hos både pattedyr og fugle. Og det er jo dybest set ikke så overraskende, fordi fugle er jo opstået fra krybdyr, det er pattedyrene også. Så på den måde er krybdyrene jo vores fælles forfar. Så bare med sådan en almindelig evolutionsforståelse, så kan man jo sige, at den måde, som en krybdyrhjerne behandler sensorisk input, i det her tilfælde lyd, den vil nok ikke være væsensforskelligt fra, hvordan pattedyr og fugle gør det. Men ikke desto mindre, så er det jo interessant, fordi det jo så kan vise, at nogle af de samme hjernestrukturer lyser op, og dermed giver sådan et indblik i, at de strukturer nok også har en eller anden grad af samme funktion. Det vil sige, at hvis vi begynder at stille de der meget svære spørgsmål, de umulige spørgsmål om, hvor sidder bevidstheden? Har dyret en form for bevidsthed? Så er det i hvert fald en måde, hvor I kan gå ind og se på, at det er de samme strukturer, som aktiveres under stimuli, som vi kender og som vi kan kontrollere. Så det er jo en måde at kigge ind i hjernen på dem på, og få et eller andet billede af, hvad foregår der derinde.
Mm-hmm. Ja, det er spændende at kunne ligesom lave den der rækkefølge, hvor man så ligesom, på en eller anden måde dokumenterer det der slægtskab i forhold til, hvor det er, vi kommer fra. Men bare lige helt lavpraktisk, altså vi dykker jo typisk ned i menneskehjerner, og der har vi jo fundet ud af, at hjernescanningsteknikker jo har sådan revolutioneret forskning inden for menneskehjerner, kan man sige. Og der er bare sådan helt lavpraktisk, så tænker jeg, altså der må være en eller anden form for lavpraktisk begrænsning på, hvilke dyr man kan proppe ind i en scanner, altså fordi der er krokodillen er meget oplagt, for den er rimelig aflang, den passer ind i den der cylinder, den der, hvad skal man sige, man som bliver kørt ind i. Altså er det bare grundlæggende et problem, at det er svært at få proppet en giraf eller en elefant ind i en scanner, simpelthen?
Jo, altså, det er, altså giraffer og elefanter vil selvfølgelig give nogle praktiske problemer. Men der findes jo masser af scannere, der er udviklet med henblik på mus, rotter osv. Så man kan sige, altså der er stort repertoire af dyr, som vi relativt nemt kan putte i scanner, og der er simpelthen lavet scannere til de dyr, fordi vi bruger dem som modeller, altså dyremodeller. Ja. Så kan der være nogle andre begrænsninger i forhold til, at jo mindre hjernen bliver, jo mindre bliver den der opløsning, altså den rumlige opløsning, hvormed vi kan se, hvor der er signaler. Så at studere signaleringsvejen igennem sådan en musehjerne er jo teknisk sværere end at gøre det i en stor menneskehjerne. Så der er selvfølgelig nogle trade-offs, der skal tilgodeses der.
Ja. Men altså, der har man så, altså der, hvor det så kan være lidt svært at putte en elefant ind i en hjerneskanner, eller lave en eller anden skræddersyet, hvad skal man sige, løsning til en elefant, så har man så adfærdsstudier, hvor man så kigger på, hvordan opfører de sig egentlig. Og der har vi så, det er typisk det, man finder frem til, når man googler lidt på det, og så finder man altså de her fantastiske kraver, som altså er ret gode til at løse opgaver. Og der er der altså en masse studier, som vi har kigget på, Asbjørn, hvor man ser kraver, altså simpelthen bruge værktøj, altså redskaber til at låse forskellige, hvad skal man sige, nærmest lover op for at få noget mad, som forskerne har gemt, hvor de her kraver lige skal simpelthen lige lave sådan et indbrudstyv-trick for at få fat på den her mad her. Så de her adfærdsstudier overordnet set, hvad er det så, vi så kan lære om sådan dyrs hjerner, ved at kigge på, hvordan de opfører sig?
Jo, men det man så kan gøre, det er, at man kan jo stille dem en opgave, hvis man vil sige det sådan, hvor de skal bruge et eller andet form for redskab for at få noget mad. Og det finder kraven så ud af, men det gør en hund ikke, for eksempel. Og så kan man så spørge sig, altså, er det fair at sammenligne dem? Altså kommer vi ind i den her problematik, vi talte om tidligere. Altså måske er det ikke den rigtige måde at sammenligne de to. Men altså hvis man ser, der er sådan en test, man bruger, hvor man hænger maden i en snor. der kan en krave så finde ud af at rykke i den rigtige snor, og den kan også godt finde ud af at identificere den snor, som er længere væk. Altså den vælger hurtigt den rigtige snor. Hvorimod en hund er ret dårlig til det. Den kan godt finde ud af, at maden hænger i en snor, men den vil altid tage den snor, der er tættest på. Det er som om, den ikke rigtig sådan forstår problemstillingen. Ikke? Så på den måde, hvis man laver den type test, som man så opstiller på forskellige måder, så ender man op med at kunne sige, at altså, den her art, altså, i det tilfælde kraven, kan altså løse flere og mere komplekse problemstillinger end, lad os sige, hunden i det her tilfælde. Men det er klart, at det svar, man får, er i en eller anden grad begrænset af den opfindsomhed, som forskeren må have i at stille opgaver til dyrene. Det skal også være noget, som dyrene er motiveret til, og derfor er det ofte noget, der involverer mad. Altså, hvordan de er sultne, hvordan får jeg den mad, jeg vil have? Så det, der ved vi, at det vil de gerne have. Ikke? Det kan også være et eller andet med, hvor gode er de til at undgå rovdyr, for eksempel, fordi de vil ikke spises.
Ja. Jeg synes, det er meget fint egentlig, at du siger, om det er fair, fordi nu hvor vi har snakket lidt om evolutionshistorie, så kan jeg også godt forestille mig, at der er lidt forskel på, hvor opfindsomme dyr er, og om de har haft brug for at være gode til at være opfindsomme. Altså hvis du for eksempel tager hunden der, og så kraven, så kan det ikke lade være med at tænke på, at jamen, en hund er jo typisk i en flok, og så finder de ud af det sammen, eller et eller andet. Altså der er nogle omstændigheder, som er vidt forskellige mellem kraver og hunde.
Jo, derfor, altså en af diskussionerne omkring, hvorfor intelligens opstår, er jo også, at det med henblik på fødesøgning, altså at man er i stand til at få fat i noget mad, man ellers ikke var, eller er det et mere socialt medieret respons, altså at det har noget at gøre med at kommunikere med artsfæller. Og de to ting, altså igen, er det jo ikke sådan, at de udelukker hinanden, men altså, der har været meget stor fokus på, at det havde at gøre med den her flokadfærd. Altså det var kommunikationen imellem artsfæller, som var den drivende kraft. Og vi ser jo, den høje intelligens ser vi jo hos nogle fugle, måske flere fugle, end vi ved i dag, men det er opstået uafhængigt inden for fuglene, og så ser vi det inde hos pattedyrene. Det er jo der, vi har de to store grupper af, hvis man siger, høj begavelse. Og så som vi vil komme tilbage til tal og sige, så er det jo blæksprutterne, som jo så er helt skæve.
Ja, men lad os bare komme i gang med nogle konkrete dyre hjerner her. Fordi nu skal vi lige have tre eksempler på nogle dyrehjerner, som typisk ikke kommer i kategori med dyr som chimpanser og kraver, som ofte fremhæves som de her meget intelligente dyr. Men de her tre dyr, vi skal omkring, har på hver sin måde, synes vi i hvert fald, Asbjørn, da vi fik det præsenteret, nogle meget fantastiske hjerner. Og vi skal altså lige omkring sælen, Tobias. Altså, og der har du fortalt os, at den har sådan en hjerne, der kan noget særligt, når den sover. Så hvad er
det,
den kan?
Sælen gør det, at den har to hjernedele, ligesom vi har, den højre og venstre. Men når den sover, så sover den med den ene side af hjernen. Det vil sige, at halvdelen af hjernen er vågen, og den anden halvdel er sover. Og man må forestille sig, at det har været en tilpasning til et liv under vand. Og det vil sige, at den ikke altså, falder i søvn og drukner. Ikke? Altså, den formår altså at være under vandet, men stadigvæk få den her søvn. Og søvn er jo, altså, det er jo sådan en anden ting omkring hjernerne. Vi ved jo dybest set ikke, hvorfor man sover. Der er nogle teorier, der er en dansk teori nu, som er meget populær omkring, at man renser hjernen, altså sådan rent kemisk renser hjernen. Og så har der været sådan mange psykologer, der har spekuleret på, at vi skal gemme vores sanseindtryk fra dagen, så vi får sorteret vores hukommelse. Men det viser sig jo, at alle mulige dyr sover. Altså det ser ud som om, at det findes i hele dyreriget. Men hvis man så er i et miljø, hvor man ikke kan tillade sig at falde i søvn, så har sælerne altså løst det ved, at de så sover med den ene side af hjernen, sådan så de aldrig er i fuld søvn, kan man sige.
Så der har vi altså et dyr, som har et problem. Den skal sove under vand, uden at drukne, og måske også uden at blive angrebet af en spækhugger.
Ja, og strømmen, eller hvad der nu kan være, ja.
Ja, ja. Og der har hjernen så, eller hvad skal man sige, evolutionen, udviklingen gjort, at sælen nu har fundet en løsning på den. Og der kan man sige, og det er jo lidt det, der er vores præmis her, Asbjørn. Jamen, sælen vil nok heller ikke bestå den her mad på en snortest, men den har jo ikke desto mindre en fantastisk hjerne, der har fundet en løsning på et stort problem.
Ja, jeg bliver lidt misundelig faktisk, fordi altså, nu har jeg en lille baby, og når man står op om natten, så kunne det være rart nok, at man lige kunne sove med halvdelen af hjernen, synes jeg. Nå.
Ja, nej, Tobias, du er jo skidt.
Jo, men, altså, men der er jo den krølle på det. Altså, det er jo ikke noget, sælen har fundet på. Det er jo evolutionen, der har frembragt det. Det er ikke sælen, der har kognitivt skabt hjerne. nu løser jeg det her problem på den måde.
Nej men det er altså en del af centralnervesystemet, som ligesom har ligesom, kommet frem til det, vil jeg konkludere trods alt. Men altså, vi skal omkring skildpadden. Den har en hjerne, som også har en evne, jeg tænker, mennesker gerne vil have. Det lyder altså også fascinerende, Tobias. Så hvad er det, skildpadden kan?
Jamen, det er noget, altså, vi har arbejdet meget med de her skildpadder, som jo arbejder, som jo kan det, at de overvinter under isen igennem. Altså, hele vinteren ligger de under isen, nede i mudderet på de her små eller store søer i Nordamerika. Og der ligger de jo helt uden ilt, og deres hjerne, og også resten af kroppen, altså hjernen, forbliver funktionel igennem månedsvis uden ilt. Altså, vores hjerne dør jo inden for, altså det er næsten sekunder, vi taler om, altså halve minutter, så er vi jo ved at opnå en permanent hjerneskade, hvis vi mangler ilt. Så skildpadderne har en helt udpræget evne til at overleve den her situation, og de gør det på den måde, at de faktisk i en vis grad bedøver sig selv. Så det der sker er, at hjernens celler udskiller det, der hedder altså nogle hæmmende signalstoffer, som simpelthen lukker nerveaktiviteten ned, så de går i sådan en grad af koma eller i tab af bevidsthed, eller hvad vi nu vil kalde det, hvor nerveaktiviteten sænkes ganske kraftigt. Og dermed sænker de det behov, der er for ilt, sådan så de kan overleve den her lange periode. Det giver jo så... Det giver jo så nogle skægge problemer i forhold til, at de skal vågne op. Altså, at de ligger i den her sådan komatøse tilstand. Hvordan ved de så nu, at foråret kommer, ikke? Og altså, at dagene bliver længere, og nu kan de komme op til den høje temperatur? For de ligger nede i det her mørke mudder. Og der er altså nogle spændende problematikker omkring, om de reagerer på længere dagslængde med meget, meget lidt lys, eller om der er temperaturen, der får dem til at gå ud af den her dvaletilstand, eller om det er sådan en eller anden form for indre ur, eller en kombination af alle tre.
Ja, okay, spændende. Ja. Men igen, altså, det er jo så ikke en kognitiv evne, hvor der er vi med vores lidt centrificeret, eller hvad man siger, blik på dyr. Altså, det er jo ikke sådan en kognitiv intelligens, men det er jo stadigvæk en hjerne, der har løst et problem.
Lige præcis, ikke? Altså, og som gør, at de overlever en tilstand, som har en overlevelsesmæssig værdi for dem, fordi de klarer sig igennem vinteren uden at fryse, fordi de ligger i vandet, som ikke fryser. Og det kræver sig, at de skal kunne leve uden den her, altså uden ilt, og har så udviklet den metode.
Men Asbjørn, du er ikke en skildpadde, men jeg tænker, at du er spædbarnsforælder, ja. du har ikke sovet i 4-5 måneder. Den der komatøse tilstand, de her skildpadder er i, hvor du bare er sådan fuldstændig bedøvet. Ja. Er det der, vi er?
Ja, der er forhåbentlig ild i min hjerne, for ellers så tror jeg også, som Tobias sagde, at ellers så havde jeg nok ikke klaret den indtil nu. Men igen bliver man da lidt misundelig. Vi slutter lige med et tredje dyr, som har en noget anderledes hjerne end vores. Det er blæksprutten, og den har jo på en måde, kan man sige, mange hjerner, fordi der er neuroner ude i dens arme. Og Tobias, du har fortalt os, at den også har en særlig evne, når den øjner muligheden for lige at stjæle noget mad. Hvad er det, det går ud på?
Jamen altså, det som er sket historisk, det er, at man har holdt blæksprutter i fangenskab, og så har man mere eller mindre tilfældigt haft nogle kameraer over de her akvarier, og så viser det sig, at om natten så kravler blæksprutterne ud af akvarierne og over et andet akvarie spiser så altså en fisk eller hvad det nu er og kravler så tilbage igen. Og har altså en ekstrem kompliceret adfærd. Og de her observationer, de går sådan en 30-40 år tilbage, og man begyndte sådan at sige, jamen gud, de er måske ikke så dumme som de ser ud, for det er jo sådan et bløddyr, ikke? Altså deres tætteste slægtning er jo musling, ikke? Så der var så en engelsk forsker, som jeg mødte kort før han døde, der hed J.Z. Young, som beskrev hjernen hos forskellige blæksprutter, og kunne vise, at den er temmelig kompleks, men opbygget fuldstændig anderledes end vores. Og siden da, og der vil sige, altså, for tiden udkommer der rigtig mange artikler om de her blæksprutters intelligens. Og det, som jo er lidt skægt, det går tilbage til noget af det, vi snakkede om før, det er, at blæksprutterne lever et meget ensomt liv. De er ofte alene. Og det vil sige, her har den intelligens jo ikke udviklet sig som noget, som er en eller anden form for social adfærd, men har nok at gøre med den her fødesøgningsadfærd, og måske at gøre med, at de jo har lagt deres skelet internt, og derfor har alle de bløde dele udenpå, og derfor bliver meget udsat for rovdyr, og skal have en god måde at kunne slippe væk på, altså skal kunne gemme sig, har en måde at kamuflere sig på med deres farve, osv. osv. Så de er jo... Jo, men de er jo et enormt spændende eksempel på, at vi altid siger, høj intelligens har udviklet sig uafhængigt i fugle og pattedyr, men med den samme hjernestruktur, altså det der hedder telencefalon, som så hos os bliver den her hjernebark, der er krøllet op, og hos fuglene er organiseret lidt anderledes. Men hos blæksprutterne, som man i højere og højere grad mener er rigtig, eller relativt godt begavet, der er det altså sket med nogle helt andre strukturer. Så det fortæller os jo noget om, at den her sammenhæng imellem hjerneanatomi og evneintelligens, hvis vi vil kalde det, der er altså ikke nogen klar sammenhæng på den måde.
Nej, det synes jeg altså er vildt interessant, fordi hvis man netop tænker på, at vi mennesker, hvis man prøver at sammenholde den her hjernestruktur med intelligens, og vi mennesker, vi er i stand til at planlægge og tænke ud i fremtiden på grund af vores store præfrontale cortex, og så kigger på en blæksprutte, der ser fuldstændig anderledes ud, og så kan den alligevel på snedig vis om natten snise over i naboakvariet, og så haps lidt fisk, og så tilbage igen, uden at blive opdaget. Det synes jeg er helt vildt fascinerende.
Ja, så vores fascination af vores egen cortex, det er det rene narcissisme, ikke?
Ja, den er vi altså glade for. Den blærer vi os med.
Ja, det gør vi. Hele tiden.
Ja. Alright, som sagt er præmissen for den her brainstorm-episode, at når man for eksempel sammenligner dyr og menneskers intelligens, så er det som at sammenligne pære og bananer, fordi vi definerer intelligens ud fra kognitive evner, mennesket har. Og måske også ser os lidt blinde på for eksempel nogle aber, som så ligger tæt på os i den forstand. Men i studier, vi har læst, så er der også forskere, der holder altså dyregrupper op mod hinanden, altså fugle sådan versus valer, valer versus fisk, eller ikke fisk, ved jeg det, krybdyr. Men når vi hører historien om sælen, skildpadden og blæksprutten, altså giver det så egentlig overhovedet mening også at lave den øvelse, altså at sammenligne dyrs intelligens på tværs af sådan artsgrupperinger?
Jamen jeg synes jo, det er vigtigt i form, altså jeg synes, det, altså grundvidenskabeligt mener jeg, det er dybt fascinerende. Både fra, altså hvis man er psykolog, eller biolog, eller læge, eller hvad man nu er, så på en eller anden måde handler det jo dybt om, altså hvad er vi, hvorfor har vi den her oplevelse af os selv, altså vores selvbevidsthed, som jo er det er jo det, vi bruger hele livet på at tænke over, ikke? Også om, hvorfor er jeg her? Og det er jo dybest set noget, der foregår i vores hjerner, der spiller os et pus i en eller anden grad. Men det er jo også vigtigt i forhold til den måde, vi behandler dyr på. Altså fordi, når vi har med dyr at gøre i landbrug, eller i fiskeri, eller i fangenskab, i zoologiske haver, i forsøg, som jeg selv laver med dyreforsøg, jamen så er det jo vigtigt for os at vide, om dyrene har en bevidsthed. Og det vil sige, så kommer vi ind i det her grænseområde nu omkring intelligens og bevidsthed, at de to ting, det er jo ikke det samme, men der er en eller anden grad af sammenhæng, at højt intelligente dyr nok har en større grad af bevidsthed, og dermed også en højere eller større mulighed for lidelse. Og så hvis vi, som det ser ud som lige nu, bliver mere og mere opmærksomme på, at dyr er mere begavede, end vi troede, de var for, lad os sige, 10, 20, 30, og i hvert fald for 100 år siden, jamen så følger der vel også i en eller anden grad et moralsk ansvar med for os, at vi så skal behandle dem ordentligt. Og det er jo helt tydeligt i vores lovgivning, at vi siger, jamen man må ikke lave forsøg på andre vilddyr, fordi de kan lide, altså de har en eller anden grad af evne, kognitiv evne til at lide, hvorimod man må godt gøre det på en, på en græshoppe, ikke? Og der har man så sat blæksprutterne ind og sagt, det er alle hvirveldyr og blæksprutterne, fordi Jason Young viste, at blæksprutten var relativt godt begavet.
Ah, okay.
Altså det har en direkte, konsekvens for den måde, vi lovgiver på, og vi har masser af lovgivning omkring, hvordan vi skal behandle vores dyr i landbruget og i slagterierne osv. Og det er jo fordi, vi vil undgå lidelse.
Ja, ja. Men Tobias, du siger, at du selv laver dyreforsøg. Får du ikke kæmpe problem, hvis det er, at vi om 20-30 år har afdækket alle dyr og kan føle smerte?
Jo, altså, jo, og det optager os faktisk en del. Så en del af det, vi laver, er faktisk smerteforskning, hvor vi prøver at finde ud af, hvordan kan vi, hvis de føler smerte, hvordan kan vi så afbøde det ved at give altså smertedæmpende medicin, det der hedder analgesika. Og her er vi jo inde i, altså smerte er et fascinerende problem, altså videnskabeligt problem, fordi hvorfor føler vi smerte? Smerte er en følelse, det er noget, der opstår i den komplekse hjerne. Hvorimod det at kunne mærke, at noget er en vævsskade, altså det, som egentlig vil give følelsen af smerte, det er jo det, som vi kalder for nociception. Altså at man stimulerer nogle specifikke receptorer i huden, som så sender signal til hjernen om, at her er der noget, som er skadende. Men når det bliver til en følelse af smerte, så er det jo lidelsesfuldt. Men hvilke dyr kan så føle smerte, skal man så spørge sig selv om. Der var det jo kun mennesker, der kunne føle smerte for 20, 30, 40 år siden. I dag der er vi jo ikke i tvivl om, at hunde kan føle smerte. Vi vil nok sige, at alle pattedyr kan. Og der er faktisk der er ret god evidens for efterhånden, at fisk nok føler et eller andet lignende smerte. Det vil sige, at en fisk har et eller andet grad af følelsesliv, som selvfølgelig ikke er nær så kompliceret som vores, og det er ikke nær så sofistikeret. Jeg tror ikke, vi sidder og gentager digte for hinanden osv. Men en eller anden grad af evne til at opleve noget, har de nok. Og det vil sige, at vi er blevet meget mere sådan, det er gået fra at være sådan noget fuldstændig binært, at det var mennesket, som havde en bevidsthed, og alle de andre, det var bare sådan nogle maskiner, der rendte rundt, til at bevidsthed er nok noget, der er kommet meget mere gradueret, sådan at man kan tale om, at det ikke er et all or none, men et en eller anden grad, at man har større eller mindre bevidsthed. Og det er jo dødssvært. Altså det er dødssvært, det her emne, fordi vi jo netop ikke kan komme ind i hovederne på dyrene. Men så er det jo netop, at de der hjerneskanninger begynder at blive interessante. Fordi så kan vi se, jamen, hvor er der aktivitet, når vi giver et givet stimulus, og kan vi så på basis af det, vi så ved om de her hjernestrukturer, sige noget sådan nogenlunde om, altså kunne man forestille sig, at det her, det er noget, de oplever, eller er det bare ren mekanik? Det er jo egentlig forhåbningen.
Ja, det bliver meget spændende at følge, og nu nævnte du lige før, Jais, at om ikke Tobias han får et problem, hvis vi finder ud af om 30 år, at alle dyr kan føle smerte, så tænkte jeg også lige, det kommer vi andre nok også til at rende ind i det problem, hvis vi skal køre bil og alle mulige andre ting, hvor vi kører dyr over insekter og så videre.
Hvad vil vi gøre ved det? Ikke? Altså vil vi forbyde alt fiskeri, fordi det er synd for fiskene. Fisk er det sundeste, vi kan spise, ikke? Altså hvis man ikke skal blive vegetar. Der er en masse spændende og vigtige problemstillinger her, som man på en eller anden måde bør tænke over.
Ja. Jamen det er jo det, der er fedt ved at lave det, vi laver, Asbjørn. Der er altid noget at vende tilbage til. Og hvis vi bare venter lang nok tid, så er der rigtig meget at vende tilbage til, fordi det udvikler sig hele tiden. Tobias Wang, du er professor ved Institut for Biologi på Aarhus Universitet, og vi vil sige tusind tak, fordi du vil være med i Brainstorm.
My pleasure.
Ja, så er vi tilbage i studiet, så at sige.
Tilbage i hjemmestudierne.
Ja, og tilbage hjemme under mit tæppe, som jeg har på over hovedet, for at skabe en god lyd.
Ja, det behøver jeg heldigvis ikke. Jeg sidder jo i et puslerum, som er fyldt med puder og bamser og babytøj. Så der er dejligt blødt herinde.
Der er masser af tekstil, der kan suge nogle lydbølger der.
Ja.
Men spændende snak, synes jeg, og spændende emne, og man får bare lyst til at lave dyrestorm.
Ja, jeg synes, det var helt vildt spændende at snakke med Tobias, og Og også som han siger, det er jo helt vildt svært at finde ud af, hvad dyr kan opleve. Altså den her bevidsthedens gåde, som han også lidt slutter af med. Mm. Vi har jo talt om i Brainstorm flere gange, at det er svært at finde ud af, hvad andre mennesker oplever. Det må jo lige være det svære at finde ud af, hvad dyr kan opleve.
Ja, altså også den er lidt interessante pointe, at jo mere de faktisk finder ud af, hvad dyr oplever med hensyn til smerte, jo sværere kan det faktisk være at få lov til at lave forsøg på dem. Og måske større krav skal der så også være til vores omgang med dyr i fødevareproduktion osv. Men det er jo en snak, som måske hører hjemme i politikstorm.
Ja, den skal vi nok ikke gå alt for langt ind i her, men det er super spændende, synes jeg. Super fascinerende med dyrehjerner.
Ja, og vi startede jo podcasten med at snakke om, at menneskets hjerne var som en godt pakket opvaskemaskine. Og det er jo rigtigt, at de her pandelapper, vi er så stolte af, og vi har altså det her simpelthen neurale overskud, som gør os overlegne i forhold til alt det, vi nu kan. Men pointen om, at alle dyrehjerner er fantastiske, fordi at de i mere eller mindre bevidst eller ubevidst grad har fundet over mange millioner års evolution, fundet løsninger på grundlæggende problemer, som det her dyr står og bøvler med. Ikke? Og det er jo en god pointe, at hver intelligens, jamen det er jo relativt.
Ja, nej, det er jo heller ikke sådan, og det tror jeg ikke, man kan gentage for tit, det her med, det er jo ikke fordi mennesket står oppe på en eller anden pedestal over evolutionen, og så er vi endt i det her med at være det her fantastiske menneske, der kan alt muligt. Alle dyr har jo ligesom udviklet sig i hver sin retning, og kan være deres ting, ikke? Så det er jo enormt fascinerende at kigge på deres hjerner og se, hvordan de gør.
Det er pluralistisk, og der skal være plads til alle.
Ja.
Sådan. Sådan har vi det i Brainstorm. Der er plads til alle dyr, hvis vi spørger os.
Ja.
Vi skal lige omkring konkurrence. Det er for lang tid siden, vi har konkurreret, hvad vil jeg sige. Og det er simpelthen en god gammeldags sådan podcast-artig konkurrence. Kan vi ikke få nogle flere følgere? Kan vi ikke få nogle flere vurderinger, som det hedder på iTunes? Og det synes jeg, det skal man ligesom gøre, når man er en podcast. Fordi man har jo en skummel bagtanke med, at det her indhold er så fedt, synes vi selv. Så jo flere, der hører på det, jo bedre. Ikke?
Okay.
Og der er altså en rigtig god vej til flere lyttere. Det er simpelthen konkurrencer. Fordi at der er noget, der hedder algoritmer. Så jo flere vurderinger på iTunes vi har, jo flere følgere på Instagram vi har, jamen så gør internettet arbejdet for os. Så kommer folk af sig selv, og vi vil jo gerne have vores indhold ud til så mange som muligt.
Helt sikkert.
Fordi folk har brug for hjerneviden.
Helt sikkert. Jeg er fuldstændig enig. Men kan du ikke lige hurtigt ridse op, hvad går konkurrencen ud på, og hvad kan man vinde?
Jo, okay, det er en god idé. Og ellers bare kun tale meta-agtigt om det. Men nu har jeg fortalt om hvad skal man sige, formålet. Flere skal kende til Brainstorm, men konkurrencen er, når vi kommer op på 1000 følgere på Instagram og 200 vurderinger på iTunes, så er præmien, alle lyttere, alle mennesker i verden jo nærmest kan vinde, det er et digitalt liveshow med os, hvor vi liner en fed forsker op, der svarer på jeres spørgsmål.
Ja.
Og nu bliver det interessant, fordi at status lige nu er, at vi har 953 Instagram-følgere, og vi har 170 iTunes-vurderinger, som det hedder derinde.
Ja.
Så vi skal altså bare have 7 følgere mere på Instagram, og så skal vi så have 30 iTunes-vurderinger. For så kommer vi op på sådan nogle dejlige lige tal.
Er det ikke 47?
1000 og 200. Nå jo.
47 følger.
Det var ønsketænkning. Jeg tænkte, vi har 993.
Jamen, det gik også lige op for mig. Jeg prøvede lige at lave lidt hurtig hovedregning.
Yes. Jamen, det var simpelthen selektiv sansning her.
Ja. Men humlen er, at vi skal have nogle flere følgere. Ja. Og så når vi når op på 1000, så laver vi det her liveshow.
Ja. Så vi skal have 47 ekstra følgere på Instagram og 30 ekstra vurderinger. Og det fede ved det her, det er, at det er jo så kun relativt få mennesker, som kan udløse det her liveshow til glæde for flere tusind mennesker.
Ja, det er en solidarisk konkurrence.
Ja, det er på en eller anden måde, det vil jeg også sige. Lige præcis.
Ja.
Og dyr er også velkommen.
Ja, dyr må meget gerne følge os, så de må også gerne give os iTunes-vurderinger. Ja, det er jo ikke til at sige, om de kan det.
Nej, jeg tror, at vi har fået forvirret alle lyttere omkring den konkurrence.
Ja.
Vi skal bare have nogle flere følgere og nogle flere vurderinger, så lige pludselig så kommer der et sygt fedt liveshow, som vi nok skal annoncere, uanset hvad, vil jeg næsten sige. Nu er vi nået til afslutningen af den her episode af Brainstorm, og den er støttet af Lundbeck-fonden.
Ja, og så lige om lidt, så er det jo blevet tid til, at Albert Gedde, han skal fortælle sin næste historie om en Ig Nobelpris, som i den her uge, der handler den om, at mennesker, som tror, at de er berusede og altså ikke har fået alkohol, de alligevel bedømmer sig selv som værende mere attraktive.
Interessant.
Ja, og vil du have mere Brainstorm efter den historie, så kan du også lige hoppe over på vores Instagram. Der er hjerner, fraklip, memes, alt muligt. Den hedder brainstorm.podcast. Og hvis du kender nogen, der er på Instagram og godt kan lide Brainstorm, så må du godt lige sige, at de kan følge os.
Ja. Ja. Og det var 47 venner.
Ja, som, hvis du har 47 venner.
Vi skal få det over.
Ja.
Og hvis 30 af dem kan skrive en vurdering, så... jeg vil faktisk sige, at vurderinger, det er faktisk bare sådan, at den her funktion, jeg ved ikke, om I kender den på iTunes, der, men der er ligesom bare sådan nogle stjerner. Det tæller også. Du behøver ikke skrive noget.
Nej.
Og vi er helt cool med én stjerne, eller sådan. Vi tager alle stjerner.
Alle stjerner er lige gode. Alle dyre hjerner er lige gode.
Det er præcis. Okay. Mit navn er Jens Barstam Kok.
Jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og
vi
siger
tak.
Tak. Fordi
du lyttede
med.
Mine damer og herrer, her kommer endnu en vinder af Ig Nobelprisen. Prisen, som hylder vanvittig, men seriøs forskning. I 2013 der fik forskere Ig Nobelprisen for at vise, at folk, som tror, de er beruset, uden at være det, synes, at de er mere attraktive. Det forsøg gik ud på at bilde folk ind, at de var beruset, hvilket man kunne ved at lade dem drikke, og så sige, at det var alkoholiske drikke, hvilket det så ikke var. Og samtidig så undersøge, hvad de pågældende mener om sig selv. Og så havde man nogle seriøse udefrakommende personer til at se på, om de i deres optræden og opførsel, når de skulle holde et foredrag om sig selv, rent faktisk også var mere attraktive, når de troede, de var beruset. Og det viste sig, at det var de ikke. Så folk, der tror, at de er beruset, de tror, at de er meget attraktive, men uafhængige iagttagere kan bekræfte, at det er de ikke.